Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі, арганізаванай папскай акадэміяй жыцця і прысвечанай праблемам дыягностыкі, прафілактыкі і лячэння бясплоднасці. Мерапрыемства праходзіла 24-25 лютага ў Ватыкане. Святы Отец адзначыў, што тэма форуму выражае канкрэтную магчымасць для дыялога паміж этыкай і біямедыцынай. Папа выказаў жаданне, каб даследаванні ў гэтай сферы кіраваліся прынцыпам пошуку праўды, сапраўднага служэння дабру чалавека і былі абаронены ад пагрозы стаць толькі функцыянальнай практыкай. Легітымныя бацькоўскія чаканні сужэнскіх пар, якія знаходзяцца ў стане бясплоднасці, павінны знайсці з дапамогай навукі адказ, які будзе адпавядаць павазе да іх чалавечай і сужэнскай годнасці, падкрэсліў папа. Ён звярнуў увагу на тое, што сёння ў сферы лячэння бясплоднасці дамінуюць выключна навуковая зацікаўленасць і логіка прыбытку, што абмяжоўвае многія іншыя сферы пошуку вырашэння праблемы. Я хачу нагадаць сужонкам, якія жывуць у сітуацыі бясплоднасці, што нельга з гэтай прычыны расчароўвацца ў сваім сужэнскім пакліканні, заявіў папа. Сужонкі пакліканы супрацоўнічаць з Богам у стварэнні новага жыцця. Пакліканне любові – гэта пакліканне дара з саміх сябе, і гэтага ніякі арганічны стан не можа вас пазбавіць. Там, дзе навука не знаходзіць адказу, адказ дае святло, якое паходзіць ад Хрыста, сказаў Бенедыкт XVI. Папа звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі з заклікам падтрымліваць дыялог з верай у сваіх даследаваннях. Ён нагадаў, што розум заўсёды павінен ачышчацца, бо перад ім існуе пагроза этычнай слепаты, якую выклікаюць пэўныя прыватныя інтарэсы і жаданне большай улады. Вера дазваляе розуму найлепшым чынам выконваць сваё заданне і лепш бачыць, у чым яно заключаецца, сказаў святы айцец. Не паддавайцеся спакусе разглядаць дабро чалавека толькі як тэхнічную праблему. Абыякавасць сумлення ў адносінах да праўды і дабра прадстаўляе сур'ёзную пагрозу для сапраўднага навуковага прагрэсу, падкрэсліў Бенедыкт XVI.